sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 8 mchana. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Sunday Shomari. Mamlaka ya Russia katika eneo la Kursk Magharibi imeanza kuweka makazi ya zege kwa linda raia, huku ukiwa na uvamizi unaoendelea wa Ukraine, kaimu gavana wa eneo hilo alisema hii leo Alhamisi. Gavana Alexei Smirnov aliandika kwenye mtandao wa Telegram kwamba maafisa wa jiji huko Kursk, mji mkuu wa mkoa, walikuwa wakijenga makazi katika maeneo ya watu wengi pamoja na vituo 60 vya mabasi. Makazi kama hayo yatajengwa katika miji mingine miwili, alisema. Kituo cha runinga cha Russia 24 kirusha hewani ripoti siku ya Alhamisi hii leo ikionyesha makazi madhubuti katikati mwa jiji la Kursk. Shambulizi la Israel mapema leo Alhamisi limeua watu 16 huko Gaza, kwa mujibu wa maafisa wa hospitali na waandishi wa shirika la habari la Associated Press waliohesabu miili waliofariki. Hospitali ya Al-Aqsa Matters katikati mwa mji wa Deir al-Bala imepokea miili 15 ya watu waliouawa kutokana na shambulizi katika kambi za wakimbizi za Magazi na Nuseirat pamoja na mashariki mwa Deir al-Bala. Kati waliofariki ni watoto watatu na mwanamke mmoja na mtoto mmoja aliuawa katika mji wa kusini wa Khan Yunis, na mwili ulipelekwa Deir al-Bala. Zaidi ya watu 1040 wamefariki dunia tangu Israel ilipoanzisha operesheni ya kijeshi huko Gaza baada ya wanamgambo wa Hamas kushambulia Israeli Oktoba 7. Hesabu hiyo ya wizara ya afya ya Gaza haitofautishi kati ya raia au wapiganaji. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Rais wa Marekani Joe Biden amezungumza na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwa njia ya simu na kusisitiza kwamba ni lazima vita vya Gaza visitishwe na mateka kuachiliwa huru. Ikulu ya Marekani imesema kwamba Biden amesema mazungumzo ya kutafuta amani Gaza inayotarajiwa kufanyika Cairo ni muhimu sana. Mazungumzo ya simu kati ya Biden na Netanyahu yamefanyika baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken kumaliza ziara yake ya 9 Mashariki ya Kati bila ya kupata makubaliano kati ya Israel na wanamgambo wa Hamas kuhusu amani katika ukanda wa Gaza. Wapatanishi wamekuwa na wakati mgumu kwa muda wa miezi kadhaa kupata makubaliano namna ya kusitisha vita, na wanapanga kutana Cairo siku chache zijazo. Taarifa inasema kwamba Biden na Netanyahu vile vile wamezungumzia juhudi za Marekani kusaidia Israel dhidi ya vitisho vya Iran na makundi ya wapiganaji ya Hamas, Hezbollah na Kihudhi. Iran imeapa kulipiza mauaji ya kiongozi wa Hamas Ismail Haniyeh aliyeuawa akiwa Tehran Julai 31. Israel nayo imelaumiwa kwa mauaji ya Haniyeh, japo Israel haijakiri au kufutilia mbali shutuma hizo. Mawili wa mtaalamu wa teknolojia wa Uingereza Mike Lynch uliopolewa leo Alhamisi kufuatia kuzama kwa boti alimokuwa mapema wiki hii karibu na kisiwa cha Sicily wakati wa dhoruba, chanzo kilicho karibu na shughuli ya uokoaji kilisema. Binti wa Lynch mwenye umri wa miaka 18 bado hajulikani alipo, chanzo kilisema. Miili ya watu wengine wanne waliotoweka wakati boti hiyo ilipozama ilipatikana jana Jumatano. Wapiga mbizi wa Italia walikuwa wakitafuta boti hiyo ya kifahari. Boti hiyo yenye bendera ya Uingereza ya Bayesian ilikuwa imebeba abiria 22 na wafanyakazi. Ilingoa bandari ya Portolico karibu na Palermo ilipotoweka chini ya mawimbi katika muda wa dakika chache baada ya dhoruba kali kufika. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari, kwa heri kwa sasa.
kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutamulika wakimbizi katika wilaya kadhaa nchini Uganda ambao wanatazamiwa kufaidika na mfuko wa dola milioni 25 pesa za Marekani kutoka Marekani kama sehemu ya ahadi ya kuongeza msaada wa usalama wa chakula kwa Uganda.
Hii ni mafanikio makubwa katika kusuluhisha changamoto ya wakimbizi.
Katika sehemu ya pili tutaangazia mzozo ambao umekuwepo kwa miaka mingi kati ya majirani Russia na Ukraine, jinsi ambavyo huenda ukaathiri bara la Afrika na iwapo vita hivyo vinaweza kusambaa na kuingia barani humo. Ni kwa undani, mimi naitwa BMJ Muri. Naam, kama nilivyokudokezea msikilizaji, ni kwamba huko Uganda wakimbizi katika wilaya za Rwamanja ni huko magharibi mwa Uganda, pia na wilaya ya Nile iliyo huko huko magharibi, wanatazamiwa kufaidika na pesa takriban milioni 25 dola za Marekani, ikiwa ni sawa na bilioni 95.3 shilingi za Uganda kutoka kwa Marekani, kama sehemu ya ahadi ambayo Marekani ilitoa ya kuongeza msaada wake wa usalama wa chakula kwa nchi hiyo ya Afrika Mashariki, na vile vile katika wakilenga zaidi katika makazi ya wakimbizi. Kabla hatujaliangazia hili kwa karibu au kwa undani zaidi, hii hapa ripoti iliyoandaliwa mapema leo na mwenzetu Sadamu Mubale ambaye ametembelea maeneo hayo.
Fedha hizo zinalenga kusaidia miradi inayonuia kubadilisha jamii za wakimbizi na wilaya zinazowakaribisha. Kwa mujibu wa balozi wa Marekani Uganda William Pope, fedha hizo zitawezesha wakimbizi kujitegemea na kujikimu kimaisha.
Tunajivunia sana kuunga mkono shughuli hizi zenye matokeo ya kweli, mafanikio ya kweli na kunufaisha idadi kubwa ya watu. Hii ni kwa sababu ukiangalia takwimu, zaidi ya 67% ya watoto sasa wataweza kupata chakula cha kutosha. Haya ni mafanikio makubwa katika kusuluhisha changamoto ya wakimbizi.
Mradi huu unaotekelezwa na shirika la jumuiya ya kimataifa ya wahudumu wa kujitolea AVIS pamoja na taasisi ya utafiti wa Marekani unalenga kuwezesha watu walioathirika na vita na kulazimika kukimbia makazi yao. Abalo Konse ni mkimbizi kutoka Sudan Kusini, anaeleza manufaa ya mradi huo.
Kupitia mradi huu naenda kuanzisha biashara ndogo kuniwezesha mimi na familia yangu kambini kujikimu kimaisha.
John Makoha, mkurugenzi wa jumuiya ya kimataifa ya huduma wa kujitolea AVIS, mmoja wa wanaharakati wanaotekeleza mradi huu, anasema zaidi ya watu 13,000 wataweza kuhitimu kutokana na mafunzo ya stadi za maisha.
So now this program was looking at how...
Mpango huu unalenga ni jinsi gani tunaweza kutumia fedha hizi chache kuhakikisha kuwa watu hao wanapata usaidizi kikamilifu na kujisaidia na familia zao.
Uganda inahifadhi zaidi ya wakimbizi milioni 1.6 na kuifanya kuwa nchi ya hifadhi kubwa zaidi ya wakimbizi barani Afrika. Mwaka jana pekee zaidi ya wakimbizi wapya 1,103 walivuka mipaka na kuingia Uganda kutoka nchi za Sudan Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Somalia na Sudan kwa sababu ya ghasia. Kuongezeka kwa idadi hiyo kumekuja na changamoto zake za uhaba wa fedha za kuhifadhi wakimbizi. Hilaronek, waziri wa misaada, maandalizi ya maafa na wakimbizi, anasema nchi za Afrika Mashariki zinapaswa kuwa na juhudi za pamoja za kumaliza ghasia kama suluhu la kudumu kwa changamoto ya wakimbizi.
What can we do to see that our citizens run around?
Tumefanya nini kuona kwamba raia wetu hawakimbii makazi yao? Tunahitaji kuwa na suluhisho la pamoja la kudumu na kudhibiti baina ya nchi zetu, kupunguza ghasia katika kanda ya Afrika Mashariki, kutatua changamoto ya wakimbizi.
Katika kipindi cha miaka 7 iliyopita, serikali ya Marekani kupitia mashirika yake kama USAID ilianza kufadhili miradi tofauti katika makazi ya wakimbizi ya Rwamwanja wilayani Kamwenge yaliyopewa jina Graduating to Resilience. Sada Mubale, Sauti America, Kampala.
Na baada ya ripoti hiyo yake Sadam Mubale, sasa tunaungana naye moja kwa moja kutoka mjini Kampala, Uganda. Mubale, ulitembelea kambi hizi ama makambi haya ambayo yako katika wilaya hizi za Rwamwanja na vile vile Western Nile huko Uganda. Kwanza ulikuta vipi kambi zenyewe zikoje, wale waliopo wako katika mazingira gani katika maisha?
Katika wilaya hii ya Kamwenge, katika kambi hii, ni kwamba kuna tu mradi huu ambao ulianzishwa na serikali ya Marekani kwa mfuko wa dola milioni 25 ambazo kidogo zilikuwa zinawasaidia wakimbizi hawa. Lakini cha msingi ni kwamba walikuwa wanatoa mafunzo ya kuwapatia wakimbizi hawa mafunzo kwa ajili ya stadi za maisha, kwa ajili yao kujifunza vitu ambavyo wanaweza kuvifanya ili wajikimu kimaisha. Kwa mfano, kuna vitu kama vile labda kushona, kuna vitu kama vile stadi tu za maisha ambazo wakimbizi hawa walikuwa wanajifunza kuwa nazo, kisha wazitumie hizo stadi kwa ajili ya kuanza vibiashara vidogo vidogo kama cherehani na vitu vingine tu kwa ajili ya wao kujikimu kimaisha. Lakini pia ni kwamba baadhi ya hizi pesa ni kwamba zilikuwa zinawasaidia watu hawa kuanzisha, kwa sababu sera ya Uganda inamkubali mkimbizi anaweza akaanzisha biashara yoyote ile, na vile vile anaweza akafanya biashara yoyote ile nchini bila ya mtu au bila ya serikali, bila ya kupata kibali labda kiseme cha kufanya biashara, bora tu awe ana kile kitambulisho cha wakimbizi. Na ni kitu ambacho kidogo kimeleta afueni kwa wakimbizi hawa, maanake sasa Uganda ilikuwa na changamoto za kifedha kwa ajili ya kuhifadhi wakimbizi hawa. Lakini hii tu ni baadhi ya mradi ambapo wakimbizi hawa afadhali ni wamepata afueni kwa ajili ya kujikimu, na vile vile kutumia hela kwa ajili ya kujikimu kimaisha.
Kwa wale wanasikia haya kwa mara ya kwanza, hebu tupe taswira ya hali ya kambi za wakimbizi hapo Uganda. Je, zinapatikana tu katika wilaya hizi au kuna zinginezo?
Naam, mradi huu kwanza unatekelezwa kwa wilaya ya Kamwenge, na vile vile kuna wilaya zingine za Nile Magharibi. Ni sio kwamba hizi pesa zinasaidia kila kambi, lakini hizi ndizo kambi na wilaya ambazo zilichaguliwa kwa ajili ya hili. Lakini pia ikumbuke kwamba sio kwamba hizi pesa zinawasaidia wakimbizi pekee, lakini kuna zile jamii ambazo zinawahifadhi, jamii ambazo wakimbizi hawa wanaishi nazo. Pia zile hela zinaenda kwa ajili ya kuwasaidia wale watu kwa ajili ya ukarimu wao na kusaidia katika miradi katika maeneo hayo, watu hao kujikimu na vile vile kujiendeleza na kujitoa kwenye umaskini.
Najua katika ripoti yako imeeleza kwamba ni mradi ambao unatekelezwa na shirika la jumuiya kimataifa ya wahudumu wa kujitolea EVIS, pamoja pia na taasisi ya utafiti ya Marekani, wakilenga kuwawezesha watu ambao wameathirika na vita na vile vile kulazimika kukimbia makazi yao. Sasa hapa swali ni, wale ambao wanafuatilia mambo ya wakimbizi mara nyingi wanasikia kuhusu mashirika kama UNHCR ambayo ndio uratibu sana sana masuala yanayohusu ufadhili katika kambi kama hizi. Sasa labda kwa ufafanuzi tu, mradi huu au pesa hizi ambazo zinatolewa Marekani zinapitia kwa shirika hilo pia, au huu ni mpango ambao uko kando kabisa tofauti na ambavyo watu wamezoea kwamba UNHCR inahusika?
Naam, ikumbukwe kwamba ni mashirika tu mengi ambayo yanafadhili masuala ya wakimbizi nchini ya Umoja wa Mataifa, lakini pia bara la Ulaya, European Union, pia ni moja tu baadhi ya mashirika ambayo yanawekeza na vile vile kutoa msaada kwa wakimbizi hawa. Lakini cha msingi ni kwamba baada ya pesa hizi kutolewa, kuna baadhi ya mashirika ambayo yana ujuzi fulani katika vitu tofauti tofauti. Kwa mfano, jinsi ulivyozungumzia hilo shirika la ADIS, ni kwamba shirika la ADIS kwa msingi ilikuwa linatoa msaada wa mafunzo hasa katika sehemu za vitu kama labda tuseme kujifunza kwa ajili ya kutengeneza vitu kama labda tuseme sabuni ya kuosha, na vile vile pia kutenga kutafuta miradi ambayo labda watu hawa wanaweza kufanya kwa ajili ya biashara ndogo ndogo, kuanzishia baadhi ya vibanda kwa ajili ya watu hao kufanya. Lakini pia kuna wale ambao wanapata chakula, lakini pia isitoshe karo ya shule ambayo kuna baadhi ya wakimbizi ambao kuja na watoto wengine kuzaa kwenye kambi. Na hizi pesa pia ni pesa ambazo zinaenda kuwasaidia wale watoto kwa ajili ya kwenda kupata elimu shuleni, kwa ajili ya kulipia karo, lakini pia wazazi wao kwa ajili ya kujikimu kimaisha kwa miradi tofauti tofauti, jinsi nilivyokuambia, mkiwemo ya ujuzi, kujifunza vitu vya kufanya, lakini pia kwa ajili ya kuanza biashara ndogo ndogo ya wao.
Tukimalizia, Saddam, tunajua na nafikiri pia kwenye ripoti yako umeeleza kwamba Uganda inahifadhi wakimbizi wengi zaidi. Sijathibitisha kama kwa kweli ndio inaongoza kabisa kabisa, lakini wakimbizi takriban milioni 1.6 kuifanya kwamba ndio moja ya nchi zenye wakimbizi wengi, sio tu hapo Afrika lakini kote duniani. Hii ni kutokana na nini, kwa mtu ambaye anajaribu kufahamu kwa nini Uganda na wala sio Kenya ambako tunasikia kambi kubwa kama Kakuma na kina Dadabo? Kule Tanzania tumesikia kambi nyingi tu upande kule Nyarugusu, na vile vile eneo hilo uko mashariki ya Afrika kuna kambi mbali mbali, lakini Uganda, kwa nini idadi hiyo ni kubwa kiasi hicho?
Naam, kwanza kabisa Uganda ina sera ya wakimbizi ambayo haibagui wakimbizi. Kwa jinsi nilivyokuambia kwamba hizi nchi zingine utaona kwamba wakimbizi baada ya kuingia kule, baada ya kwenda kwa hizi nchi, utaona kwamba hawana fursa ya kutengamana na wananchi katika nchi hizo, hawana fursa ya kuweza kujifanyia biashara kwa ajili ya wao kujikimu. Tukisubiria pale tu ni msaada kutoka kwa serikali, labda kutoka kwa mashirika ya kimataifa, wao wasubirie tu hadi amani itakaporudi kwa nchi ambazo wametoka. Lakini pia ni kwamba Uganda inapakana na nchi ambazo pia kidogo mizozo ni mingi. Kwa mfano, ukiangalia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo inapakana na Uganda, ukiangalia Sudan Kusini ambayo inapakana na Uganda. So, cha msingi ni kwamba sera ya Uganda ya wakimbizi ambayo inawapa fursa ya kutengamana na watu,
sera yake ni rafiki, na nafikiri ulikuwa umezungumzia hilo. Lakini pia hayo ambayo umezungumza kwamba inazungukwa na nchi ambazo zina mizozo ya kila aina, vita vya wenyewe kwa wenyewe na kadhalika, huko DRC mfano, Sudani Kusini na kadhalika. Nikushukuru sana mwenzetu Saddam Mubale.
Naam, asante sana bwana Jiriki.
Na hadi hapo, msikilizaji, tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi cha Undani, lakini usiondoke kwa sababu tutarejea hivi punde na sehemu ya Na makaribu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Mzozo ambao umekuwepo kwa miaka mingi kati ya majirani Russia na Ukraine unaonekana kuchukua mkondo mpya kutokana na madai ya Ukraine kwamba iliwasaidia waasi waliouawa ama waliowaua wanajeshi na wapiganaji kadhaa wa kundi la mamluki wa Russia nchini Mali mwezi uliopita. Kulengwa kwa mamluki wa Wagner nchini Mali huenda kumetokana na kile wachambuzi wanasema ni kutumika kwao kupora rasilimali za nchi za Afrika, ambapo fedha hizo hutumiwa kufadhili uvamizi wa Russia na nchini Ukraine. Katika sehemu hii ya pili, mwandishi wetu wa Nairobi Jason Nyakundi anaangazia kuhusu iwapo kuna hatari ya vita kati ya Russia na Ukraine kusambaa na kuingia barani Afrika kwenyewe.
Mapema mwezi huu, Mali ilitangaza kuvunja uhusiano na Ukraine baada ya kushutumu kuhusika katika shambulio baya katika eneo la kaskazini mwa nchi hiyo mwishoni mwa mwezi uliopita wa Julai, ambapo makumi ya wanajeshi wa Mali waliuawa. Waasi wa Tuareg wanaotaka kujitenga waliopanga shambulizi hilo walidai kuwa waliwaua wanajeshi wa Mali na wapiganaji wa Wagner wa Russia. Wachambuzi wanasema ikiwa madai hayo ni ya ukweli, huenda likawa ni pigo kubwa zaidi kwa kundi hilo la mamluki tangu lilipotumwa kwa mara ya kwanza mwaka 2021 kusaidia Mali inayoongozwa na jeshi kupambana na makundi yenye silaha yanayoendesha shughuli zao sehemu tofauti za nchi. Mzozo wa kidiplomasia ulianza mapema mwezi huu baada ya msemaji wa shirika la kijasusi la kijeshi la Ukraine kufichua kwamba waasi walikuwa na taarifa muhimu kutekeleza shambulio hilo. Ingawa hakutangaza wazi ushirikiano kamili wa Ukraine, matamshi yake yalizua hofu kwamba vita vya Russia na Ukraine vinaweza kusambaa kuja bara la Afrika. Katika taarifa yake baada ya Mali kukata uhusiano, Ukraine ilionekana kujitenga na tukio hilo, ambapo Wizara ya Mambo ya Nje iliita uamuzi wa Mali wa kukata uhusiano kuwa wa haraka, ikisema kuwa Mali ilichukua hatua bila kufanya utafiti wa kina kuhusu mazingira ya tukio na bila kutoa ushahidi wowote wa kuhusika kwa Ukraine. Profesa Chacha Nyaikoti Chacha ni mtaalamu wa diplomasia na nimemuuliza kuhusu anavyoliona tukio hilo la nchini Mali.
Hii ni hali ya hatari kwa sababu Waafrika ni kama wanataka kurudi katika enzi zile za zamani ambazo wanategemea nguvu za moto kutoka kwa nchi ambazo ni marafiki zao au wale ambao wanalipwa kama mamluki kuwasaidia. Nina hakika kwa mfano kwamba wanajeshi wa Ukraine walipoenda huko Mali ni lazima walikuwa wamepewa kitita cha fedha pia kukabiliana na hao mamluki wa Kirusi. Na hayo mambo yameonekana ama ni mojawapo ya kuendeleza vita kati ya Ukraine na Russia zinakuja kupiganwa katika bara la Afrika. Nchi za Afrika ni lazima ziwe chonjo, wasikubali kutumiwa kwa namna hiyo, kwa sababu hatimaye tutaanza kugonganishwa wenyewe kwa wenyewe kwa sababu ya vita ya watu ambao hatuwajui. Tunahitaji kujihadhari kama Waafrika, tuweze kukataa katakata kwamba tusikubali kusaidiwa msaada wa aina hii. Unajua, katika vita kama ilivyoanza vita kuu ya dunia ya kwanza na ya pili, wakati mwingine wanafuata tu jamaa za au raia wa hiyo nchi ambayo wanapigana nayo. Hata kama vita imeanzia Ulaya, unakuta kwa mfano kwamba Wajerumani na Waingereza walianza kupigana hapa Afrika Mashariki kwa sababu Wajerumani walikuwa Tanganyika na Waingereza walikuwa Kenya. Matatizo kama hayo huwa yanajitokeza nyakati mbalimbali za kihistoria, na hii ni wakati mbaya sana wa kihistoria, na hasa kuhusu mambo ya mapambano ya kutumia vyombo vya katika nchi za Afrika.
Serikali ya Mali ambayo imekuwa ikipambana na makundi kadhaa ya waasi kaskazini mwa nchi hiyo kwa zaidi ya mwongo mmoja iliomba msaada kutoka kwa mamluki wa Wagner baada ya utawala wa kijeshi kuchukua madaraka mwaka 2020. Mwezi Mei mwaka jana, Marekani ilimwekea vikwazo mkuu wa Wagner nchini Mali, ikilishutumu kundi hilo kwa kutumia operesheni yake huko kuchangia zana za kijeshi kwa vita vya Ukraine. Vikosi vya Ukraine vinaaminika kuhudumu nchini Sudan, mahali pengine ambapo kundi la Wagner limehusika sana katika mapigano. katika ishara zaidi kwamba mapigano ya Ukraine na Russia yamechukua sura ya kimataifa. Kundi la Wagner lilianzishwa na Yevgeny Prigozhin, mshirika wa zamani wa Rais Vladimir Putin, ambaye aliunda jeshi kama njia ya Russia kuingilia kati migogoro bila kutumia rasmi jeshi lake. Na Bendo wa Moto ni mchambuzi wa siasa nchini Uganda.
Wajua, vita ni kitu ambacho kinaweza kufanya watu wengine nao wazae vita, wapange vita. Wale waliokuwa wanasaidiana na nchi ambazo zinasaidiwa na Wagner wanaweza kupata upinzani wa kindani pia, wakijua kwamba wanaweza kupata usaidizi wa haraka kutoka upande wa Ukraine, nao wanaweza kuendelesha vita dhidi ya Wagner na dhidi ya serikali ambazo zimealika Wagner kupigana vita nchini mwao. Kwa hivyo inaweza kuzaa vita ndani kwa ndani kwa nchi hizo. Mfano, nitakupa mfano moja. Mali inayo wapiganaji wanaopigana na serikali yao, wanaongezeka nguvu.
Wagner wameendesha mapigano makali zaidi nchini Ukraine, mara nyingi wakitumia wafungwa wa zamani ambao walisamehewa ili wapate kwenda mstari wa mbele wa vita. Kundi hilo linaendelea kuhudumu sehemu tofauti barani Afrika hata baada ya kufariki kwa Prigozhin kwenye ajali ya ndege ambayo inaaminika kuamriwa na serikali kufuatia jaribio la mapinduzi lililoshindwa. Kulingana na Serhii Kuzan, mkurugenzi wa kituo cha usalama na ushirikiano cha Ukraine, akieleza sababu Ukraine inaweza kuwalenga Wagner barani Afrika, ni kwamba nchi za Afrika ambako Wagner wapo ni eneo la maslahi ya Russia, ambapo inapata rasilimali zikiwemo dhahabu, almasi, gesi na mafuta, na fedha hizo zinakwenda kufadhili uvamizi wa Russia nchini Ukraine.
Urusi haina majeshi tena ya kuweza kuleta Afrika, kwani iko vitani huko Ukraine. Kwa hivyo Wagner ndilo pendeleo la kwanza, na hii wao wanasaidia Putin. Wakishaondoka Urusi, wakiingia bahari nyingine la mbali kama Afrika. Kwa hivyo sasa Mali, unasikia wasiwasi ulioko ni kwamba tishio sio kwa Urusi peke yake, tishio pia na kwa hawa watu ambayo kwa wakati huo walikuwa wanapendelea kushirikiana na Urusi, kwa sababu inaweza kutokea wakati wowote nguvu za Ulaya, Amerika na Uingereza zikaongezeka nguvu za silaha na nguvu za pesa huko Ukraine, na wakaweza kupiga, kwa sababu sasa vita viko Urusi. Na wasiwasi ni kwamba inawezekana kwamba Ukraine inaweza pia kuwashambulia watu wa Wagner wakiwa Afrika. Inaonyesha kwamba upepo umeanza kupinduka. Ingeliwezekana kwamba Wagner wangesambaa mpaka waingie nchi zingine za Afrika, kwani lazima uelewe kwamba hao sio watu wanaodai sana kwa kujilipa kwa kazi wanayoifanya.
Vikosi vya Russia pia vimeripotiwa kulengwa na maajenti wa Ukraine katika Jamhuri ya Afrika Kati na Sudan, ambako pia wanafanya kazi, ingawa wachambuzi walisema ushahidi ni mdogo. Jumuiya ya kikanda huko magharibi mwa Afrika, jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS, ambayo iko kwenye mzozo na wanachama wengine ambao ni serikali za kijeshi za Mali, Niger na nchi jirani ya Burkina Faso, imelaani uingiliaji kati wa kigeni katika eneo hilo wakati wa mapigano.
Ni kushukuru sana Jason Nyakundi kwa ripoti yako hiyo. Na hapo, msikilizaji, ndipo tunafika mwisho wa sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, msimamizi Hadija Riami, mimi naitwa BMJ.